Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Pre nekoliko decenija jedan naš ugledni akademik je intelektualcima priznao pravo na strah. Neki su zatim na tome legitimizovali svoje pravo na kompromis i ćutanje. Drugi pak globalno priznati mislilac nedavno je rekao: šta ja dođavola znam o vašoj ekonomiji? Zadatak ljudi poput mene nije da daju recepte, već da pokreću stvari i postavljaju prava pitanja. Nasuprot tome, dugo se neguje idealistička predstava o javnom intelektualcu koji zna, ume i može. On je nezavisan, slobodan i uglavnom liberalan. Ima obavezu i angažovan je u javnom prostoru. Posreduje između vlasti i građana, moralan je i radi isključivo u korist ovih drugih. Javni i politički život, međutim, često demaskira idealističke stereotipe i iznova otvara pitanja položaja intelektualca u društvu, prirode, uloge i funkcije intelektualne elite i njenog odnosa prema vlastima. Ove teme aktualizovane su pojavom apela 100, odgovorom apela 600, unutrašnjim dijalogom, tako da je intelektualac bez mane i straha naslov današnje emisije. Za rečeno i prećutano o tome govore sociolog Božidar Jakšić i istoričar Predrag Marković. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Je 4 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Nekada je u ovoj zemlji važilo da je intelektualac svako ko završi fakultet i stekne akademsko zvanje. Vremena su se promenila, ali od intelektualca se danas očekuje da bude sposoban za učešće u javnom životu. Intelektualna elita je međutim heterogena zajednica koja je nekad precenjena, a nekada podcenjena, ali svakako je neophodna savremenim demokratijama. O mestu i ulozi intelektualca u stresnim društvenim periodima i kriznim situacijama danas razgovaramo sa sociologom Božidarom Jakšićem i istoričarem Predragom Markovićem. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Evo, pojam intelektualca u modernom smislu pojavio se u zapadnoj Evropi. Različite su procjene, možda u 17. 18. veku, možda posle francuske buržoaske revolucije, ali dalje se njegovo mesto i uloga različito definišu. Šta je danas i koji je u stvari intelektualac? Evo, možda gospodine Jakšiću, vi, pošto ste sociolog.
Pa znate, to je teško odgovoriti ko je. Svaki čovjek koji završi neke škole, koji uradi doktorat ili taj doktorat mu neko napiše ili prepiše, danas se manje više smatra intelektualcem, i to je jedan potpuno pogrešan i površan pristup. Ne zaboravimo da živimo u kulturi antiintelektualizma, a ne u kulturi koja bi intelektualni napor podržavala. I to nije nešto što je od juče ili da optužim današnje vlasti i tako. Pogledajte Milošev potpis na Vukovom pasošu, gdje on kaže usta kao čarapin početak. To mu piše u pasošu. Prema tome, to je taj odnos moćnika prema intelektu. I taj odnos moćnika prema intelektu u ovom društvu manje više traje do današnjeg dana. Mi smo više kultura antiintelektualizma nego kultura posticanja vrijednih intelektualnih napora.
Da, ali sam intelektualac, nezavisno od toga kako ga opisuju savremenici, teorija ili nauka, ima izvesnu vrstu entuzijazma, ima neku vrstu intelektualne etike koja deluje nezavisno od okolnosti.
Znate šta je, ja sam dosta obilazio Srbiju posljednjih decenija baveći se Romima. U Srbiji sam sretao jako puno obrazovanih, kulturnih ljudi, ljudi koji po svakom kriteriju mogu biti intelektualci, osim po jednom, bježe od javnog angažmana. Upitajmo se svi zašto oni bježe od javnog angažmana. Zašto pokušavaju da se negdje povuku u privatnost? Jer Gojko Nikoliš je rekao jednu stvar, da intelektualac ima pravo i na strah, ali je rekao i nešto drugo. Kad se sruši kuća, onda se ta kuća može za deceniju da obnovi. Ako se sruši moral u društvu, onda to može da traje, obnova morala može da traje i jedan vijek. I to je naš bitni problem danas kad se suočavamo sa bilo kakvim intelektualnim naporom.
Vi ste sad ovdje pomenuli da je u stvari angažman intelektualca možda jedna od njegovih ključnih karakteristika.
Pa jedna od definicija intelektualca da je to čovjek koji se bavi stvarima kojega se ne tiču.
Evo, gospodine Markoviću, vi ste također na neki način proučavali, susretali se sa, na razne načine sa temom o kojoj danas razgovaramo. Kako vi doživljate ovaj angažman intelektualca?
Pa prvo da
i njegovu obavezu da bude angažovan.
Prvo da malo ublažimo ovu ocenu da su naši preci bili antiintelektualni. Miloš, naravno, on je se spadao s Vukom, vređao ga s njegovim fizičkim manama, ismijao ga, najstrašnije ga šikanirao, a s druge strane je sve vrijeme finansirao njegove poduhvate. Tako da već i taj protivrečni Miloš očigledno ima osjećaj da Vuk radi nešto veliko za zemlju i da treba da ga podrži. Onda Pištalo mi je naš odličan pisac. Mi ispričao jednu anegdotu juče koja je divna. Nadam se da je tačna. Dolazi čovjek prečanin u Srbiju i nema dobre papire. I sad ga maltretiraju ovi na carini, neka policija. I on u očajanju kaže, ali evo, Jovan Skerlić je napisao prikaz mog pesničkog dela. I policijski poručnik salutira to čovjeku. Kaže, ako mi je Skerlić napisao preporuku, to je nama dovoljna potvrda da možete ući u Srbiju. Tako da, ako je tačna ta anegdota, ona pokazuje da je bilo neko poštovanje prema učenim ljudima. Ipak su ljudi cijenili učenost. Evo, profesor Jakšić je pomenuo Rome. Jedna od najdirljivijih priča je o tome kako se školovao romski Vukardžić Rajko Đurić. Sigurno ste drugovali s njim.
Da.
Celo romska kolonija, neko selo, neko naselje, skupljalo novac da iškoluje svoga Rajko, da imaju svog učenog čoveka. A mi smo imali naši stari ljudi su imali poštovanje prema školi. Ovo što je rekao profesor Jakšić, inflacija diploma je malo oborila poštovanje prema znanju i to, ali naši narodni ljudi, ono što pamtimo za naše dedove i tako dalje, su cenili školu, cenili su knjigu. Cenili su knjigu, taj odnos uvažavanja prema školovanim ljudima opada i to je izgleda globalni fenomen. Nije samo kod nas, ima neki problem tu sa prividnom lakom dostupnošću svakog znanja u koji mnogi ljudi veruju. Tako ljudi veruju da im ne treba novinar. Šta će im novinar? Oni na internetu će sami sve da pronađu. Ne treba im sociolog, sve znaju o tome. Ne treba im epidemiolog. Znači, to je isto jedna interesantna stvar. Ljudi ne veruju zvanično epidemiološke službi države Srbije ili Francuske, nego kaže, ne, da vidim ja to, da procenim sam. A naravno, da se vratimo na vaše pitanje, izgleda da je za sam pojam intelektualca glavna angažovanost. Tako da je Zola verovatno prvi prototip na zapadu tog angažovanog intelektualca, koji svoj intelekt i znanje stavlja u službu nekog velikog društvenog pitanja, u ovom slučaju to je bila ta sudska nepravda, ili naravno ruski narodnjaci koji su hteli da znanjem i obrazovanjem preskoče taj jaz koji je delio Rusiju od razvijenog sveta. I od tada se smatra da intelektualci imaju neku misiju i to nemaju sve zemlje. Ideja o misiji je naročito razvijena u nekim zemljama koje su malo zaostalije, kao što je carska Rusija, kao što je Srbija, i moguće da se ta ideja polako gubi, jer ovo što je rekao profesor Jakšić je zapravo jedan stav koji nekada je bio drugačiji. Nekada je svaki učitelj koga pošalju dekretom u neko planinsko selo znao da je misionar. Znači, svaki učitelj se ponaša kao misionar, prosvećuje narod, on je prosvetitelj. A danas to povlačenje do gažmana je povod za veliku priču, o tome ćemo kasnije do komisije.
U svakom slučaju, intelektualna elita je postala važan fenomen demokratije. Ona je bila naravno i u istoriji, ali posebno u današnjim okolnostima. Elita je, tako reći, neophodna i nužna, iako demokratske institucije predstavljaju mjesto u kojima se vode javni poslovi. Gdje je u stvari onda tu prava uloga intelektualne elite u odnosu institucije, narod, vlast?
Pa znate, prvo ja ne bih govorio u jednini intelektualna elita. Postoje određeni intelektualni krugovi koji su čak u nekom odnosu kompeticije, surevnjivosti, narcizma, svega tu ima i ne treba oko toga praviti neko veliko pitanje, to je jednostavno tako. Prema tome, koliko je nekih javnih pozicija u društvu, toliko imate i intelektualnih krugova koji nažalost u ovoj kulturi nisu dovoljno tolerantni da bi uvažavali mišljenje drugog i drugčijeg. Znate, mi smo dosta skučena jedna kultura gdje se a priori onaj koji je drugčiji, koji drugčije misli, smatra na izvjestan način i neprijateljem. Ne nekim suparnikom, ne nekim čovjekom s kojim možete razgovarati bez obzira na razlike u mišljenjima. Čim drugčije misliš, ti si obilježen u ovoj kulturi. I to je naš veliki, veliki problem, da ne možemo imati uvažavanja za drugčije pozicije, drugčija mišljenja, drugčije orijentacije. Jedno vrijeme većina stanovništva bila ateistička. Ateizam je bio, pričalo se čak o tome da je ateizam malo i nametnut, da se nije smjela slaviti krsna slava ili neki drugi neblagonadežden praznik, znate. Danas opet svi su naprasno postali vjernici. Ni jedno ni drugo u ljudskom biću ne mora biti pravi njegov izraz. Jedno i drugo može biti jedna konformistička gluma. I to u pravilu jeste. To ide do takvih, kako bih rekao, idiotskih odluka. Da čak i kladionice se u ovoj zemlji osvještavaju crkveno, da neke značajne društvene institucije imaju svoju krsnu slavu. To veze s pravoslavljem nema. Bija u Srbiji slavi svetog arhanđela Mihajla, ja se pitam da li njeni pripadnici zaista misle da su tu negde blizu. To je, znate, mislim, to je jednostavno nešto što pokazuje elementarno nepoznavanje kulturnih zasada i dogmi Srpske pravoslavne crkve.
Dobro, vi govorite o jednom stanju u društvu.
Jeste, pa ja sam sociolog.
Da, a koliko je u stvari elita prouzrokovala takvo stanje u društvu i jednu takvu vrednostnu, da kažem, disharmoniju?
Kako da ne? U tome jeste stvar, ali pitanje je šta je i ko je elita? Jer reću vam, ja ću vam opet navesti jedan primjer, jer razgovaramo slobodno i otvoreno i neću da sad ulazim u neke teorijske zasade. Predsjednica vlade kaže da je general Lazarević odslužio svoju kaznu i da ima puno građansko pravo da se vrati na funkciju koju je ranije obavljao. Ona je pod, kako bih rekao, po definiciji pripadnik elite, predsjednica vlade. A pogledajte šta se zapravo dešava. Danas jedan mlad čovjek kad hoće da se zaposli, traže mu između ostalih dokumenata i dokument o nekažnjavanju. Da li to znači da predsjednica vlade ne priznaje odluke Haškog suda ili u krajnjoj liniji ne poznaje zakonodavstvo ove zemlje da se takav papir, da se takav papir traži? Kako onda običan smrtnik kojem vrane nisu mozak popile može da takav stav tretira kao neki jak javni intelektualni izraz?
Možemo o tome razgovarati, ali to je recimo jedan od izolovnih primjera ili slučajeva koji se mogu tretirati na više načina. Međutim, ja bih se sad u ovom delu razgovora vratio na tim načelnim pitanjima, odnosno pitanjima odnosa elite i društva. Vi ste pomenuli premijerku, međutim, to je jedna funkcionalna elita. Ono što je intelektualna elita, pretpostavljam da deluje na jedan drugačiji način, da deluje primjerom, da deluje ugledom. Gospodine Markoviću, vi ste istoričar, na koji način intelektualna elita u Srbiji delovala, recimo, krajem 19. veka i početkom 20. kada je možda bila u priličnom saglasju sa vlastima?
Pa, bilo ih je manje. Postoje konsenzus nacionalnih osnovnih ciljeva, tako da prosto oni su, država je bila na ivici opstanka od 1914. godine i zato su i republikanci i socijalisti kao što su Skerlić, Tucović, svi drugi pristupili u redove odbrane zemlje ili propagandnog rata. Oni su se bavili ozbiljno, svi naučnici su se bavili onim što se zove nacionalni rat, ali to je bilo takvo veliko iskušenje da prosto nije bilo druge alternative. Komplikovanije u mirnodopsko vreme, kada nije sasvim jasno koji je pravac, šta treba da se radi, tako da mi ne možemo da se poredimo sa tom generacijom početkom 20. veka koja je, znači, imala jednostavan cilj da odbrne i sačuvaju zemlju i normalno u tim situacijama se razvija sloga. Drugo, oni su imali kriterijume jasne regrutacije elite. Znači, kod nas je jedan od uzroka za pad elite pad školskog kvaliteta. Jer svi ovi velikani o kojima govorimo, su školovani na najboljim svetskim školama. Znači, oni nisu završavali škole u Sremskoj Kamenici ili u
već u Beču, Pragu, Parizu.
Pariz, Beč, Heidelberg,
znači, Ženeva.
Ženeva, Prag je bio za inženjere, to je, znači, oni su, jer naša država je pomagala da se školuju na najboljim mestima, plus su ljudi sami ulagali bogatstvo u školovanje dece. To je dirljivo koliko su ljudi, koliko je, evo, Mileva Marić. Doduše, ona bila malo i hendikepirana, malo problematična, ali nju otac pošalje na jedinu školu na svijetu gde može žensko dete da završi velike škole. Sada, koliko današnje bogataške dece se škole na tom nivou, uče oni neke škole na Kipru i management je to, ali da uči matematiku na najbolji školi na svijetu, ne znam da li bi našli neko bogataško. Njen otac je bio bogati trgovac iz Titela. Sada ne znamo, bogati trgovci, iako školuju decu na stranstvu, ne školuju na takav način kao ta elita. I onda, ovo što je na početku rekao profesor Jakšić, imamo problema sa tim lažnim znacima. Ljudi koji su diplome na sumnjiv način stekli. Ima, recimo, jedan poslanik u Skupštini za koga je akademik Slavko Gavrilović rekao da ga ne bi pustio na seminarskom na prvoj godini. On je redovni profesor u Kosovskoj Mitrovici. E, sada, to je primjer jedan koji slučajno znam, jer iz moje struke. Zamislite sada šta je tih... Mi smo se uvatili za ove dve, tri plagijate i ovo ono, ali zamislite šta je diploma koja su prividnu u redu. Prava komisija, prava diploma. A ko zna kakav je to kvalitet. Tako da, vrlo, vrlo sumnjiv sistem regulacije, tako da mi... Sad, recimo, imate podatak da mi imamo više doktoranata sada u procesu doktoriranja nego što imamo ukupno živih doktoranata za sve vreme pre toga. Mislim, ta eksplozija tih papira, to stvarno 20.000 ljudi ne može da bude elita. To mora da bude malobrojnija grupa. Da ne pričamo, evo, recimo, jedan moj šok. Svetim ja akademika Bugarskog i kažem, profesore, ostavit ću vam knjigu na portirnicu akademije. Jer Bugarski je naš najveći lingvista. Ja prosto nisam mogao da verujem da nije akademik.
Da.
I odem u akademiju, kažem, i ostavim knjigu, i oni kaže, ali on nije akademik. I sad, da, ti kad zamisliš struktura, ti, recimo, to što bi trebalo da je dom besmrtnih, kad ti vidiš, nije Bugarski, a neki drugi jesu, ti se...
Nego učenik jeste, ali on nije, mada je u svijetu jedan od najpoznatijih sociologa.
Ili moj učitelj Andrej Mitrović, koji se namučio, jedva ga primili u akademiju, a ko je, znači, ko je primljen, mjesto, to je, recimo, primjeri koje ja znam, a ne znači da su ovi iz medicine, tehnike, prirodnih nauka bolje, nego mi prosto kao laici ne razumemo šta to oni pišu. Znači, ako je regulacija za najveći dom naše nauke, po znakom pitanja, šta li je sa univerzitetima, šta li je sa žirijima, šta li to ne smemo ni da pomislimo.
Dobro, akademije su inače konzervativne ustanove i to sa Bugarskim, ja mislim da je zaista veliki skandal da nije akademik, ali ima još jedan dodatni problem. Akademija je zatvorena prema novim oblicima ljudskog stvaralaštva. Jedan, na primjer, Mijač, jedan Makavejev, jedna Marina Avramović nisu akademici, zato što akademija u svom radu i u svojim pravilima nema mogućnost da takve stvaraoce primi u akademiju. I to je drugi opet jedan problem, da je to zatvoreno prema novim strujanjima novog vremena. Ali akademija, nažalost, nije ni jedina elitna društvena institucija koja ima takve probleme. Jeste.
To je samo, evo, recimo...
Jer Andrej nikad nije mogao da postane redovni član.
Da, da. A evo, recimo, primer jedan koji mene ima jedan fakultet nije filozofski, jedan drugi gde sam bio u savetu, gde je recimo broj rođaka direktnih profesora neverovatno visok. I sada vi očekujete stvarno da na taj način regrutacije stvori ozbiljnu elitu, to je problem. Znači, akademija je samo vrh ledenog brega, zapravo sistem regrutacije moralo bi da se uvede neka vrsta meritokratije, što su znali Kinezi pre 5000 godina. Znači, neka vrsta formalnog i objektivizovanog kriterijuma za prijem u sve institucije koje treba da budu elitne. Bilo da to Ustavni sud, bilo da to filološki fakultet ili medicinski, ne daj Bože, što je već potpuno strašno.
12:25, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti su sociolog i filozof Božidar Jakšić i istoričar Predrag Marković.
Radio Beograd 2.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Ovo je emisija Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Naši gosti su sociolog Božidar Jakšić i istoričar Predrag Marković. Razgovaramo o položaju intelektualca i intelektualnalite u Srbiji. Evo ovo što smo rekli u prethodnom periodu moglo bi se možda jednom sintagmom definisati kao jedan hronični etički deficit intelektualaca ili intelektualnalite u Srbiji u poslednjih nekoliko decenija. Kako smo došli do toga, imajući u vidu i ove svetlije periode s početka veka o kojima je govorio gospodin Marković?
I to lepo govorio, ali mi je dao šlagvor da kažem kako je bilo krajem 20. vijeka. Da je jedan čovjek koji je nesumljivo intelektualac po svim kriterijima prodavao Srbiji Kosovo kao najskuplju srpsku riječ, prodavao je da su Srbi ostatak zaklanog naroda. Drugi jedan intelektualac, oba su akademika, on je govorio o Srbima kao nebeskom narodu, a veliki broj drugih koji su također pledirali na to da su intelektualci, vjerovatno u nekim aspektima su i bili, su zapravo bili dio jednog ratno-huškačkog pogona. Prije par dana sam pročitao da je neko udruženje, da li Srpska sloga ili tako nekako, predložila tog ratnog huškača, predložila da u Beogradu dobije ime, neka ulica po njemu. Znate, mislim da je to zaista taj jedan, rekao bih, kleronacionalistički pogon među intelektualcima bio u ovom javnom smislu, u političkom smislu, veoma, veoma jak. Svi oni koji se suprotstavljali tome, kao na primjer moj pokojni kolega i prijatelj Nebojša Popov, smatrani su apsolutno nekim izdajnicima, nekim stranim plaćenicima, a znam da je Popov umro siromašniji nego što je ušao na javnu scenu.
Naravno, o čemu govorite su specifične okolnosti, ja ću ponovo upotrijebiti tu reč, koje nisu zavisile samo od unutrašnjeg stanja u Srbiji, već i od opštih okolnosti u celom regionu, pa i u Evropi, pa čak i možda šire. Međutim, evo, rekli ste da su se intelektualci u svakom slučaju opredeljivali na ovaj ili onaj način. Bilo je situacija kada je jedna grupa intelektualaca, koja je relativno bila afirmisana u prethodnom periodu, u nekoj narednoj deceniji bila potisnuta, a ova druga koja je u prethodnom periodu bila potisnuta ispravila u prvi plan. Međutim, to sve govori ovo, govori da u stvari intelektualci teško odolevaju toj funkcionalnoj moći, da se nekako priključuju političkim elitama. Odakle ta potreba intelektualcu da nekako se približi toj funkcionalnoj moći.
Ma nemojte, vi ciljate na ovu sisančad iz marksističkih centara koji su naprasno postali veliki nacionalni borci, od srbovanja napravili profesije ili su otišli u neki neoliberalni fazon i tako dalje. Znate, mislim, ozbiljni ljudi imaju pravo da pomjere svoje stanovište, da ga i promijene, ali to mora biti izvedeno sasvim čisto. Oni moraju tačno javnosti saopštiti razloge promjene i saopštiti šta je to što su bili. Tek onda, kad se osvrnu na taj svoj prethodni angažman, onda imaju puno moralno pravo da zastupaju drugčiji stav. Ja ću početi od predsjednika Republike. On jeste promijenio stav u mnogome, ali nikad nije se kritički osvrnuo na ono što je prethodno radio. Dok to ne uradi, tu, nažalost, svi smo prikraćeni.
Dobro, možemo o tome da govorimo u nekoj drugoj emisiji, ali sad sam htio gospodina Markovića da pitam, vi ste na neki način ušli u politiku i na taj način ste u stvari približili ste se ovoj funkcionalnoj moći, iako posjedujete i očuvali ste intelektualne autoritete. Kakva je ta pozicija i kakvi su bili vaši motivi da iz tog jednog intelektualnog ambijenta ili te sfere intelektualite probate i da funkcionišete politički?
Pa, meni je to najbolje objasnio jedan od najduhovitijih ljudi naše zemlje, Voja Žanetić. Kaže, znaš šta? Kaže, ako proučavaš vulkan, mora da ga vidiš jedanput kako izgleda vulkan, da uđeš u njega. Tako da sam ja te da vidim kako izgleda taj vulkan politike. Znači, tu je bilo radoznalosti, prosto želje da se izađe iz toga što se zove u teoriji kula od slonovače. I što bi rekao, evo, profesor Jakšić se seća toga, to je teza o Feuerbachu. Znači, filozofi su dugo samo objašnjavali sve vrijeme da ga mijenje, on je mislio pod filozofima na naučnike uopšte, posebno na društvene naučnike. Tako da bi ta moja odluka mogla da se pravda sa ta dva argumenta. Naravno, veliko je pitanje da li može da se menja svet i te strukture prilično ne samo oveštale, nego neprovidne, da ne kažem netransparentne, pitanje uopšte koliko one mogu da se mijenjaju idejama ili intelektualnim angažmanom, zato što prosto je veliko pitanje koliko su ljudi spremni da prihvate neku vrstu saveta zasnovanog na obrazovanju ili poznavanju stvari u politici. Sve to primjer je Kennedy. Kennedy je vjerovatno čovjek koji je najviše sistematski koristio na dnevnom nivou usluge najboljih umova Amerike svog vremena. To su zvali Camelot, taj njegov krug, gde je bio i pesnik Robert Frost i Schlesinger, istoričar i mnogi novinari. Mimo Kennedy to nije tako često ni u svijetu. Prosto vi ne vidite baš da Donald Trump je okružen nekim pametnim ljudima, niti da bilo, znači, on sem Twittera, da li šta čita, to je veliko pitanje. Tako da nije to samo naša ovaj osobina. Drugo, imate jedan primjer koji je izuzetno dramatičan iz istorije. Katarina Velika je mnogo voljela da čita francuske filozofe. Baš je čitala sa velikom ljubavlju i poštovanjem. Međutim, kad je Volter pokušao da utiče na nju politiku, ona je rekla, stavam je, ste vi normalni, kao da, znači, da se imešte.
Ovo je jedno, ovo drugo. A dobro, kako je vaše iskustvo, evo, posle, vi ste skoro 2 godine praktično u jednoj specifičnoj poziciji političara i naučnika, koliko uspijate svoje ideje koje ste, do koje ste došli proučavajući istoriju, baveći se naukom i intelektualnim radom, plasirate u tu političku sferu?
Pa ono što je zanimljivo, ja sam imao, Jakšić je pomenuo malo pre, imao sam najbolje iskustvo sa unutrašnjošću Srbije u tom smislu. Da sretite mnoge pametne, radoznale ljude kojima je stalo prosto da razmene mišljenja s nekim, da nađu neku vrstu objašnjenja, da se posavetuju. Tako da na nivou tih ljudi kojima je stalo do svojih zajednica, to su recimo nekakvi bibliotekari i nastavnici, učitelji po malim mjestima, to je u principu nigde bolje ljude nisam sreo nego što su ti ljudi koji se bave obrazovanjem, kulturom u malim gradovima Srbije. To je čudesan svet koji je potpuno nevidljiv i oni su oni što vam daje nadu da, znači oni toliko se raduju kad im dođe iz Beograda novinar, pisac, naučnik, napune svaku salu. I ovde na Kolarcu dođe Urlik Bek, dođe Bernard Latour, dođu najveća svetska imena i poluprazna sala. U nekom malom mestu Srbije napuniće svaku salu, svako. I to je ono što daje nadu.
To je vrlo ohrabrujuće. Da li se, gospodine Jakšiću, mogu u tim malim sredinama lokalnim stvarati neke lokalne intelektualne elite koje mogu da menjaju stvari?
Pa one se spontano i stvaraju. Međutim, nisu spremne. Ja sam razgovarao sa mnogim ovim divnim ljudima o kojima je Predrag govorio. One se stvaraju, ali nisu spremne da se angažuju iz jednostavnog razloga, pogotovo u malim mjestima. Mali satrapi su daleko opasniji od velikih satrapa u malim mjestima, znate, i na neki način oni izbjegavaju javni angažman, a i to je jedna, rekao bih, čak poluprivatna sfera. I moram reći, ja se tim ljudima divim i pokušavam da ih razumijem. Kad sam ih pitao zašto se ne angažuju, pokušavam da razumijem njihove odgovore i smatram neke od tih odgovora i veoma razumnim. Seems to me like they want us to be afraid. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Lift, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix. To depict our condition and the word is sick. The powers to be, a power in me. To speak upon stress and strife that I see every day. And long to speak upon culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, baby, tonight. Right, let me just back up slowly. The critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear. Fear.
spend the night sweating with visions of Armageddon. I never seen the threat, yet I feel threatened. Parts of our society designed to smear. Freedom, don't succumb to this culture of fear. Don't succumb to this culture of fear. Don't succumb to this culture of fear.
Fear. 12:46, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Sa mnom u studiju su sociolog Božidar Jakšić i istoričar Peđa Marković, a naša današnja tema je intelektualac i intelektualna elita u Srbiji. U prethodna dva segmenta razgovora na neki način smo konstatovali da je naša intelektualna elita neka vrsta specifičnog slučaja. U opisu bio je stajalo heterogena, podeljena, suprotstavljena, patriotska, autošovinistička. Može li se ona danas uopšte odrediti? Da li postoji nešto što je zajednički imenitelj za našu intelektualnu elitu?
Ako mene pitate, sklon sam tome da mislim da se ne može odrediti, ali da to nije naš Herzfeller. Da i ne treba da se nađe zajednički imenitelj. Neka cvjeta 100 cvjetova, neka bude velikih razlika, ali razlika naravno prije svega unutar jednog pristojnog ponašanja, ne arogantnog prostakluka koji danas vlada javnom scenom Srbije na svim nivoima. U tom slučaju, ako bude neke tolerancije, neke trpežnosti i tako dalje, ne vidim nikakvog razloga zašto bi tražili zajednički imenitelj. Zajednički imenitelj može biti samo uslovno taj osjećaj za javno dobro, taj napor da se doprinese da javno dobro postane što bogatije. To može biti zajednički imenitelj, ali i to samo uslovno. Mislim da je daleko dragocjenije da se kultura u ovoj zemlji raširi i da se omogući da ljudi veoma različitih profila budu dijelovi jedne intelektualne elite, a ne da se svaki onaj koji drukčije misli i drukčije se ponaša, a priori se smatra neprijateljem, stranim plaćenikom i čitav niz drugih banalnih, primitivnih političkih etiketa da mu se lijepi.
Kolika je ili da li je realna opasnost da se u tranziciji intelektualna elita, kažem, opusti i podlegne opštoj regresiji i ostane bez ideja? Svedoci smo da političari često od intelektualaca traže ideje, traže rješenja ili...
A nije to tačno. Političari, pogotovo kod nas, sve znaju.
Sve znaju.
Znači, mi imamo posla sa ljudima koji sve znaju o bilo čemu, tako da nekada su političari bili skromni u tom smislu. Tito je, recimo, meni je jedna od najdirljivijih priča za Tita da on pomene u jednom govoru Miroslava Pečuljića. I kaže, ja se ne slažem sa Miroslavom Pečuljićem, on je napisao nešto o postindustrijskom društvu, a ja mislim da to nije tačno. Sada, bilo da je on to lično čitao ili da mu neko rekao, ja sam bio toliko zadivljen, rekao, zamisliti da danas, na primjer, neki visoki državni funkcioner citira nekakvog sociologa i to bez ozbiljno sa jednim prosto pozitivnim polemičkim tonom. Znači, ja ne
mora
mogu da...
Mora biti Weber, pa da bude citiran.
Ne, naravno, ali ovo je, znači, stvar, tad nije postala Wikipedia, pa da čovjek ili sekretarica nađe neki pogodan citat na Wikipediji, već je neko zaista stvarno čitao aktuelnu sociološku produkciju i rekao je, druže Tito, evo ima ova zanimljiva stvar. Tako da sad kad je Wikipedia došla, relativno lako raditi citate i to problem sa citatima danas što nije čovjek siguran da ljudi koji ih mnogo rabe da ih nisu našli na nekoj kolekciji citata. a u to vreme si morao da čitaš knjige da bi mogao da ih citiraš. Nije bila tako lakoća tog citiranja vrlo šarolikih autora, tako da znači ne bi se s tim složio. Političari uopšte nedovoljno konsultuju intelektualce, iako i konsultuju, pitanje da li slušaju, da li prihvataju njihove zaključke, jer mi znamo za sve velike inicijative, recimo kad su u pitanju ekonomske reforme, 30-40 godina traju rasprave o ekonomskim reformama i po pravilu nikada se ne ispoštuju zaključci ekonomista i tih ljudi koji se ozbiljno bave proučavanjem pre svega makroekonomije, i za sve drugo važi sličan zaključak. Drugo, postoji jedan kafanski nivo uopštenih zaključaka, čega je najbolji primjer memorandum. Memorandum je dokument za koji se čovjek čudi kako su ga oni uopšte, naravno oni će reći da nije gotov, međutim on, kako znamo da rade naši ljudi takve projekte, on nikada je bio gotov. A sad se pita šta su oni to čitali. Oni, to je tako jedna žalopojka nad sudbinom Srbije i Jugoslavije, gde nema nikakva referenca. Naprimjer, ta vrlo zlokobna jedna misla, recimo to je loša uloga, Kosta Mihajlović je pisao ekonomski deo i on lansira tu tezu da Srbiju eksploatišu Slovenija i Hrvatska i kako je Jugoslavija eksploatatorska na tvorovinu odnosno na Srbiju, koja je potpuno netačna. Ali uđe tako u upotrebu, izgodna je bila za političku, znači ove, u memorandum ima i tačnih stvari, ali nije to bitno šta je tačno, šta je netačno, bitna je ta loša metodologija. Vi ne možete o najkrupnijim pitanjima zemlje da razgovarate u jednom opuštenom razgovoru nekoliko ljudi bez knjiga, bez statistika. Tako da i ono malo što je korišćeno internetnih zaključaka, su korišćeni su loši i neprovereni. To je recimo primjer jedan koji dobro znamo, jer je decenima ponavljan taj argument koji se pokazalo da uopšte nije tačan. Jer ako je Slovenija prosperirala zbog eksploatacije Srbije, kako to da nije propala kad je prestala da eksploatiše Srbiju zadnjih 30 godina?
Da. U svakom slučaju, evo, napred kraj emisije, odnosno na kraju smo emisije, ja bih zamolio sad samo ukratko da nekako rezimiramo. A moje pitanje je, može li ovo stresno tranzicijono doba da izrodi neku novu elitu koja će se iznenada pojaviti i rešiti stvari?
Može, ali pošto je nova elita pametna, ona napušta ovu zemlju.
Pa nije baš optimistično, gospodine Markoviću.
Pa to ne mora bude tako loše, jer ovo je svet virtualnih komunikacija. Bitno je samo da očuvamo kontakt sa tim armijama pametnih mladih ljudi koji su sad po svetu. Znači, ne mora da znači onako živi u Brisbaneu da ne može da pomaže Srbiji u razvoju, nego samo treba da ih ne odbacimo. Imamo loše primere ljudi koji dođu preko leta i kaže, evo recimo jedan primjer koji je meni najsimpatičniji u tom smislu, u negativnom smislu naravno, dođe Željko Lučić koji je najveći živi pevač naš na svetu i dođe na akademiju preko leta i kaže, sve bude preko leta jer mogu ja da držim časove besplatno za decu, ali kaže, ne možeš.
Da.
Zašto? Zato. I to se dešava u svim sferama. Znači, to što odlaze nije toliko bitno, bitno je samo da se ne pogube, da oni mogu bilo dakle da pomažu našoj zemlji na razne načine. I savetom i drugo...
U konkretnim projektima nekih primjera čak i ima, postoje udruženje studenata ili...
Naravno.
Da, ali znate šta je, uglavnom se ovde gleda da se tim ljudima koji pokazuju dobru volju i koji čak imaju neko osjećanje krivice pa bi nešto pomogli, uglavnom se pristupa na jedan manipulativni način i na jedan način koji jednog dnevnog iskorištavanja.
Najbanalnija stvar, ne možete da dostrifikujete doktorat sa Harvarda u Srbiji tako lako, jer može Kosovska Mitrovica, može Novi Pazar kod Zukorlića, ali ne može Harvard.
Evo, definisali smo i potencirali neke probleme intelektualite i intelektualaca u Srbiji. Nadamo se da će i ova emisija učiniti možda neki mali pomak u boljem tretmanu intelektualite u Srbiji i njenim većim uplivom u rešavanje društvenih problema. Hvala vam na pažnji. Naši gosti danas su bili sociolog Božidar Jakšić i istoričar Predrag Marković. Ostanite uz Radio Beograd 2.